Гэта ідэя, якую ў 21 годзе прыдумалі беластоцкія журналісты, якія моцна звязаныя з музыкай, з папулярызацыяй музыкі ўвогуле. А так склалася, што яны проста працавалі ў трох радыёстацыях. Андрзей Байгус з Польскага радыё Беласток, Лукаш Шчепанюк з Радіо Рацыя і ў той час яшчэ Маціс Нуткоўскі з Радіо Акадэра. І так склалася, што гэтыя тры радыёстанцыі сабраліся разам, каб у сваіх эфірах, прынамсі гэты адзін дзень у годзе, пускаць перш за ўсё слухачам музыку, якая ствараецца на Падлашшы. Ну, Падлашшы можна разумець шырока, бо гэта ж можна дзесь ісці на поўдзень, аж там за Сем'яцічы. А на поўнач, так як зараз і межы падласкага ваяводства, ажно пад Засуваўкі, Сейны і так далёка гэты абшар раскладаецца. Так што ёсць вялікая свабода ў радыёжурналістаў, каб шукаць глыбока і шукаць у мінуўшчыну розныя жанры, розных музыкаў, якія ствараюць музыку. А гэта, ну, дзеля чаго? Дзеля таго, каб тварыць шанс, магчымасць слухачам гэтых радыёстанцыяў, каб гэты адзін дзень у годзе, адысці ад прапановаў можа больш камерцыйных часам, а каб паказаць тое, чым можам ганарыцца, але таксама даць шанец музыкам, аўтарам музыкі, словаў, розных, як казала, жанраў, каб дайсці да слухача. Не заўсёды гэты слухач сам мае хвоту і не часта усе слухачы шукаюць розных музыкаў, не ведаюць, што тут на Падлашшы ствараецца, якая музыка ўзнікае. І гэта такая магчымасць, каб проста дайсці шырэй да слухача. А гэтыя радыёстанцыі сваімі планамі ахопліваюць ваяводства, думаю, цесна. І таксама таму, што слухач, уключаючы адну з гэтых трох радыёстанцыяў, шукае, напэўна, і лакальных інфармацыяў, і розных матэрыялаў, рэпартажоў пра тое, што адбываецца ў рэгіёне, ў сваіх гарадах, і пры нагодзе слухаюць музыкі. Чаму гэта музыка, прынамсі, гэта адзін дзень у годзе? Бо вядома, што не толькі адзін дзень у годзе слухаем на розных фалах музыкі тут падласкіх выканаўцаў, але яны проста прабіваюцца час ад часу. А ў выпадку гэтага дня, якбы гэтыя хвалі запаўняюцца музыкай шчыльна, цесна, і якбы ёсць шанс, каб слухач такі, як я сказала, які не шукае, або не ўмее, або не ведае, што можна знайсці так шмат лакальнай музыкі, мае такую магчымасць, слухаючы сваіх любімых радыёстанцыяў.
Падляшшы цяперашняе, гэта такая тэрыторыя шматнацыянальная. Ці нейкім чынам гэта адлюстроўваецца ў гэтым дні падляшскай музыкі? У прыватнасці, ці ёсць там музыка беларуская?
Вядома. Напэўна, лёгш запускаць у радыёстанцыях такіх, як Радіо Беласток ці Акадэра, ці, напрыклад, Акадэра, вашня, якая таксама шмат музыкі ставіць рокавай, блюзавай і так далей, шукаць у такіх раёнах музычных, а не ў фальклорных, якіх, напрыклад, больш калі ідзе пра беларускую музыку. Ну, але ўсё ж такі за апошнія 10 гадзі на Падлашшы ствараўся мноства рознай музыкі. Такія гурты, як, ну, мушу сказаць пра Ілон Френдс, вядома, бо якбы мы апошнімі гадамі таксама шмат музыкі запісвалі, якая круціцца на гэтых радыёхвалах. Ну, але таксама, калі зірнем у мінулае, ёсць такія гурты, як 085, як Рима, РФ Брага, Кардон і гэтак далей, такія гурты, якіх варта проста шукаць, адкапаць і паставіць у эфір. Ну, вядома, што беларуская музыка на самым Падлашшы мае гэтых выканаўцаў зараз можа не так шмат, бо лёгш, калі была такая магчымасць, каб шукаць у агульнай беларускай прасторы, тады гэтай музыкі сапраўды многа ў розных жанрах. Але, напрыклад, ёсць новыя з'явы, як Свада, які гэта музычны прадусар, які ну, нават у апіні музыкаў, аніматараў культуры, папулярызатараў, журналістаў стаў якбы лепшым творцам за мінулы год. Але і ягоны апошні праект з Нічос, Ніка і Юрчук. Вельмі цікавы, бо Ніка спявае на беларускіх гаворках. Так што можна шукаць і можна ствараць новыя рэчы і даходзіць да новых слухачоў. Так што і такая музыка паяўляецца тады ў той дзень у гэтых розных радыёстанцыях. А прытым таксама заўсёды захвачуваем і творцаў персанальна, асабіста, і гурты, каб таксама абмяняліся музыкай, але не толькі, каб звычайныя людзі, да якіх дойдзе інфармацыя, што гэта вось менавіта той дзень, 3 лютага, дзень падласкай музыкі, каб таксама ў сваіх сачэтках прэзентавалі тое, што любяць слухаць тут лакальнага. Так што гэта такі дзень абмену энергетычнага, так бы сказала, калі ідзе пра музыку і музычную творчасць.
З моманту Дня падляшскай музыкі 2021 да сённяшняга дня нешта змянілася ў змесце? Ці, в прынцыпе, такая накіраванасць і змест, ён паўтараецца з года на год?
Змест, які можа мяняцца, гэта тое, што за чарговы год новага паяўляецца на музычнай сцэне і у гэтай радыё падачы тое, што трапляе ў эфіры. Так што тут змена перадусім. Калі гаварыць пра іншыя зместы, ну няма вакруг гэтай акцыі нейкага ці канцэрту ці іншай падзеі і гэтак далей. Гэта перш за ўсё радыё ідэя і акцыя на хвалах радыё эфіраў, але таксама ў такой інфармацыйнай прасторы, бо вядома, што тады і на парталах радыё таксама паяўляюцца матэрыялы ў тэлебачанні ці на парталах інтэрнэтных тут лакальных. Так што ў тым сэнсе можа змены няма, але фактычна маю ўражанне, што прысутнасць у інфармацыйнай прасторы крыху пашырылася, па-мойму, за гэтыя гады. Сапраўды таксама шмат цікавай працы журналіста Радыё Белсток Андрэя Байгуза, які кожны год стараецца падвесці вынікі году ў лакальнай музыцы, якая тут ствараецца. І гэта таксама такі штуршок, што ёсць падвядзенне, ёсць тут і прызнанне нейкае асяроддзем. Прытым праз момант ужо азначаем гэты дзень падласкай музыкі, нагода, каб адсвяткаваць, каб крыху таксама паразмаўляць паміж сабою ў розных эфірах, але таксама ў розных менш ці больш прыватных размовах пра тое, што адбылося ў мінулым годзе. І каб у нейкім сэнсе падбадзёрваць сябе ўзаемна да таго, каб ну, працаваць у гэтай музычнай сферы, каб мець адвагу ствараць сваё, каб не думаць пра тое, ці будзе поспех дзесьці там у агульнапольскі ці за мяжамі, а проста каб таксама мець свайго слухача і займацца тым, што нас цікавіць. Калі цікавіць нас музыка, дык варта проста ў гэтай музыцы штосьці зрабіць шчырага.